Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո սիրելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում հայկական բանակը նշում է կազմավորման 18-րդ տարին տարեդարձի արդիվ Եռաբլուր Պանթեոնն այցելել նախագահը, վարչապետն ու ընդդիմության ներկայացիչները։ Հայաստանը չի պատրաստվում նոր պարզաբանումներ ներկայացնել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատանի որոշման առնչությամբ, իսկ որոշման վերանայումը բացառում է։
Սա վշտական դատական ակտ է, հապարակական պայծուժի մեջ է մտնում և վերանայել հնարավոր չէ։
Հարցն այսօր Լոնդոնում քննարկել են նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Սահմանադրական դատանը որոշել է մարտի 5-ին քննել հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը, թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության լրացուցիչ ընտրությունները անվովեր ճանաչելու մասին։ Դատանի պարզաբանմամբ
անհատական դիմումների ռիսկը շատ է եւ մենք շատ զբաղված ենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես եկել առաջին ամենամեծ ուղերձով, ավելի քան 1 ժամ նախագահը խոսել է արտաքին քաղաքականության եւ տնտեսությունը զարգացնելու մասին։ Կանդրադառնանք նաեւ մի շարք այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի լուրերը։
Այսօր Հայաստանում նշվում է բանակի օրը։ Հայկական բանակի կազմավորման 18-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նախորդին Պաշտպանության նախարարության վարչական շենքում կայացել է հանդիսավոր նիստ, որի ընթացքում հանձնվել են պետական և գերատեսչական պարգևներ։ Այսօր առավոտյան Եռաբլուր Պանթեոն են այցելել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարության անդամները, զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը, ազատամարտիկներ։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը քննարկել մարտի 5-ին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր ընտիր նախագահ Մելյութ Չավուշօղլուն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հեռախոսազրույցում հերքել է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության տարածած տեքստում իրեն վերագրվող հայտարարությունները։ Կողմերը նաև տեսակետներ են փոխանակել առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունները կանոնակարգելու գործընթացի շուրջ և քննարկել են ԵԽԽՎ-ի նոր ընտիր նախագահի Հայաստան այցելություն կատարելու հնարավորությունը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչի Գալստյանը մեր թղթակցին այսօր հաղորդել է, որ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արմեն Գրիգորյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հրաժարականի դրդապատճառների և նախագահի արձագանքի մասին տեղեկություն այս պահին չկա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3-3-ան կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում հանդես է եկել իր առաջին ամենամեծ ուղերձով, որի ընթացքում անդրադարձել է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, հայտարարելով նոր նախաձեռնությունների մասին։ Նա խոսել է նաև առողջապահական խնդիրների, գլոբալ ջերմացման և միջազգային հրատապ հարցերի մասին։ Այսօր Ժնևում մեկնարկում է ռուս-վրացական բանակցությունների 9-րդ փուլը, որի օրակարգում է Վրաստանի հարցով ՄԱԿ-ի նոր հատուկ ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ ՄԱԿ-ի նախկին բանագնաց Յոհան Վերբեկեն հունվարի սկզբին նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայի դեսպան և այլևս չի կարող զբաղվել աբխազական ու հարավոսական խնդիրներով։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Իգնասիո Լուլա դա Սիլվան արյան բարձր ճնշման ախտանիշով 3 տեղափոխվել է հիվանդանոց և ստիպված չեղյալ է հայտարարել ուղևորությունը Դավոս, որտեղ պետք է մասնակցեր համաշխարհային տնտեսական համաժողովին և ստանար պետական այրի համաշխարհային մրցանակը։ Այսօր Բրազիլիայի նախագահը արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից, այս պահին հայտնի չէ, թե արդյոք բժիշկները նրան թույլ կտան մեկնել Շվեյցարիա։ Հայիթիում 3 ավերիչ երկրաշարժից 15 օր անց ֆրանսիացի փրկարարները մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի դպրոցի փլատակներից դուրս են հանել աղետը վերապրած մի 16-ամյա աղջկա, ոտքի կոտրվածքով և ջրազրկումից հյուծված։ Ընդհանուր հաշվով փրկարարների միջազգային խմբերը Հայիթիում շուրջ 130 մարդ են փրկել, զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով մոտ 170,000 է։ Տրենդ լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Էլխան Պոլուխովին հաղորդում է, որ Ադրբեջանը երկրաշարժից ավերված Հայիթիին տրամադրելու է 500,000 ամերիկյան դոլար, այդ գումարը փոխանցվելու է ՄԱԿ-ի հատուկ հաշվեհամարին։ Լոնդոնի Ֆուլհեմ շրջանի 7-ամյա բնակիչ Չարլի Սիմսոնը Հայիթիի աղետյալ երեխաների համար 1 օրում հավաքել է 50,000 ֆունտ, ստերլինգ, ինչը հավասար է շուրջ 80,000 ամերիկյան դոլարի։ Երեխան գումարը փոխանցել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական բանակն այսօր նշում է կազմավորման 18-րդ տարին։ Տարեդարձի կապակցությամբ 3 մի շարք զինվորականներ բարձրագույն պարգևների են արժանացել, իսկ այսօր Հանրապետության նախագահ, վարչապետի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր։ Հայց բանակային երկաթը երախշիքն է, որ ապահովում է մեր գոյությունն ու ընթացքը, որևէ սադրանքի հեղինակ հաստատապես պետք է լուրջ հակառակվածներ նաև մեծ անակնկալներ սպասի հայկական բանակից, ասված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Իշխանություններից անջատ մի քանի ժամ անց Եռաբլուր Պանթեոն են այցելել նաև ընդդիմության ներկայացիչները։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Հովանես Շահյանը։
Եռաբլուր Պանթեոնում ծաղիկներ եւ ծաղկեփսակներ դնելուց հետո դրագրողների հետ շփվեց միայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, այն էլ բացառապես օրվա խորհրդի շրջանակներում։ Դրագրողների այլ հարցերը մնացին անպատասխան, ավելի ճիշտ պատասխանները անկախ հարցի բովանդակությունից դարձյալ բանակի մասին էին։
Սա համազգային տոն է եւ յուրաքանչյուրս հպարտությամբ ենք գալիս Եռաբլուր, որովհետեւ մենք ունենք հաղթանակած բանակ եւ այսօրվա խորհուրդը կայանում է նրանում, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ունենանք ուժեղ բանակ, որը հուսալի երաշխավորն է մեր պետության անվտանգության, հայ ժողովրդի գոյատևման եւ անվտանգության։
Երբ հարց հնչեց հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ գազի սակագնի թանկացման վերաբերյալ, վարչապետը նկատեց, որ այսօր տոն է եւ պետք է լրագրողներն այնպես անեն, որ երկրում իշխի տոնական դրամադրություն։ Իշխանության ներկայացուցիչներից մի քանի ժամ անց Եռաբլուր այցելեցին Հայազգային կոնգրեսի եւ նրան անդամակցած կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մրցակցության հետևանքով Եռաբլուր չէր այցելել։ Այդ մասին մեզ տեղեկացրեց Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Եռաբլուրում զրուցեցինք Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Նա համակարծիք է այն մտքին, որ բանակը թերևս այն սակավաթիվ կառույցներից է, որին ընդդիմությունը չի քննադատում։
Բանակը մեր հաղթանակների եւ ապագա անվտանգության երաշխավորն է եղել եւ կա։ Մեր քննադատությունը ուղղված է ոչ թե բանակին, այլ այս իշխանություններին, որոնք հաստորեն ամեն ինչ արեցին բանակը փչացնելու, բանակը ներքին քաղաքական նպատակներով օգտագործելու։ Սա բաներ են, որ թույլատրելի չեն։
Համամիտ եք իշխանությունների այն գնահատականին, որ հայկական բանակը հզոր ու մարտունակ է եւ պատրաստ է դիմագրավել բոլոր մարտահրավերներին, հարցրեցի Լևոն Զուրաբյանին։
Այստեղ բանակի խնդիրը չէ, այստեղ Հայաստանի իշխանությունների խնդիրն է, որոնք տանում են անհերատես քաղաքականություն, որի հետևանքով այդ ռազմաքաղաքական բալանսը փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի։ Դա ոչ միայն անհերատես քաղաքականություն է, դա նաև, ինչ ասեմ, շահախնդիր քաղաքականություն է, մի քաղաքականություն, որի հիմնական նպատակը դա պետական լծակները սեփական շահերին ծառայեցնելն է։ Բանակը պետք է լինի սրբություն, բանակը չպետք է ծառայի, չպետք է ծառայեցի ոչ միայն բանակը, ընդհանրապես պետական ինստիտուտները չպետք է ծառայեցվեն ինչ որ մարդկանց սեփական շահերին։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա լինի։
Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի համար անընդունելի է բանակին քննադատելը։
Բանակին քննադատել իմ համար ոնց որ հորս քննադատեմ, այդպիսի բան չի կարելի, ու ես երբեք չեմ արել։ Դա չի նշանակում, որ բանակում տեղ գտած թերությունները չպետք է տեսնել ու վերացնել, բայց դա չի կարելի իմ կարծիքով մեր իրավիճակում գտնվող երկրներում հասարակական լայն զանգվածների հանել, առավել ևս, որ հնարավորություն ունեցել եմ նախարարին տեսնելու եւ տեսնելուց կարող եմ նաեւ տեսակետներս ու թերությունները մասին բարձրաձայն։
Արամ Սարգսյանը բանակի օրվա կապակցությամբ շնորհավորեց բոլոր զինվորներին, սպաներին,
ներառյալ նախարարին, ներառյալ բոլոր պայեստայիններին, ազատամարտիկներին բանակի օրվա կապակցությամբ եւ մաղթում, որ հայկական բանակը, երրորդ հանրապետության բանակը, ինչպես ունեցել է հաղթանակներ, առաջիկայում չլինեն պատերազմներ, բայց համապատասխան իրավիճակներում, եթե պարտադրված լինեն, ունենան նորից ու նորից հաղթանակներ եւ ժողովրդի հարգանքն ու սերը ու պատիվը վայելը։
Պատերազմի վտանգ
տեսնում։ Չի կարելի բացառել։ Առավել եւս բանակի համար, եթե բանակը բացառեց պատերազմը, այդ բանակը բանակ չէ։ Մեր տարածաշրջանում միանշանակ չի կարելի բացառել։
Ըստ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանի, հայկական բանակը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ամենակայացած կառույցներից մեկն է, եթե ոչ ամենակայացածը։
Իհարկե մենք ըստ արժանապատվությունս պետք է գնահատենք, որ այն մարդկանց ավանդը, ջանքերը, որոնք նպաստել են բանակի կայացմանը։ Ըստացին շահում իհարկե որ բանակում թերություններ չկան եւ առաջնային խնդիր պետք է լինի այդ թերությունների վերացումը, տարատավոր երևույթների վերացումը։
Պատերազմի վտանգ կա։
Չեմ կարծում, սակայն իհարկե դա առասարակ բացառել չի կարելի եւ մենք պարտադրված ենք ունենալու ուժեղ բանակ։ Այսինքն, իսպար բացառել պատերազմի հնարավորությունը վտանգը չի կարելի։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ու Թուրքիան շարունակում են երկխոսությունն ու շփումները միջազգային միջնորդների հետ։ Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումից հետո իհայտ եկած տարաձայնությունները հարթելու եւ կարգավորման գործընթացը առաջ տանելու նպատակով։ Ինչպես քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել արտգործնախարարության խոսնակը, այսօր խնդրի շուրջ Լոնդոնում հանդիպում են ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կարճ զրույց է տեղի ունեցել նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Անկարան գրավոր երաշխիքներ է ուզում Հայաստանից, Միացյալ Նահանգներից և Շվեցարիայից առ այն, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի խոչընդոտի ցեղասպանության շուրջ պնդումների ուսումնասիրությանը։ Մենք չենք կարող պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել որոք ուսումնասիրի 15 թվական իրադարձությունները, սակայն իրավունք չի ունենա քննարկել ցեղասպանությունները, դա թե ոչ թուրքական հյուրետին ասել է արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Թե ինչպես են արձագանքում Հայաստանի իշխանությունները, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լոնդոնում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում չի ունենա Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք նախատեսվում է Նալբանդյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ, Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալեյանը մեզ փոխանցեց, որ եթե հանդիպում լինի, ապա կտեղեկացնեն։ Նշենք, որ թուրքական մամուլը տեղեկացնում է, որ Ահմեդ Դավութողլուն Լոնդոնում երեք արդեն հանդիպել է Քլինթոնին և քննարկել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Իդեպ հյուրետը տեղեկացնում է, որ պաշտոնական Անկարան երաշխիքներ է պահանջել ԱՄՆ-ից և Շվեցարիայից այն մասին, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը չի արգելի ցեղասպանության փաստի վերաբերյալ քննարկումները։ Ընդ որում, Թուրքիան այս առումով գրավոր պարզաբանումներ է խնդրել նաև Հայաստանից։ Մեր հարցին, թե արդյոք պաշտոնական Երևանը պատրաստ է նման պարզաբանումներ տալ Թուրքիայի իշխանություններին, Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ նախարար Նալբանդյանը հստակ այդ թեմայով անցած ուրբաթ տեղի ունեցած ասուլիսում արտահայտվել է և ինքը դրան ավելացնելու բան չունի, իսկ նախարարը, հիշեցնենք, անհեթեթություն էր որակել թուրքական կողմից հնչեցվող պնդումները։
Ինչ որ ասում են թուրքերը, այն պնդումները, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը պարունակում է նախապայմաններ կամ հակասում է հիմնարար դրույթներին կամ նպատակներին այս արձանագրությունների, անհետետություն է։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք իրավական տեսանկյունից Հայաստանը կարող է սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ պարզաբանումներ տալ, արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը հետևյալ բացատրությունը տվեց.
Սահմանական դատարանի մասին օրենքում այն դրույթը, որի սահմանական դատարանի որոշումները չեն կարող մեկնաբանվել, գործնականում սահմանափակ ենք մենք սահմանում, շատերին թվում է ընդհանրապես այդ որոշումների մասին դատողություններ անել անգամ չի կարելի։ Խոսքը վերաբերում է պաշտոնական մեկնաբանությունների, որոնք իրավական ուշք ունեն։ Իսկ մեկնաբանությունները ոչ պաշտոնական բնականաբար կարելի անել, եթե պետությունը կարող է պարզաբանումներ տալ սահմանական դատարանի որոշման վերանայման, ընդունենք ուղիների առնչությամբ մանավանդ դիտեք, որ ընդունենք խնդիրներից մեկն էլ այն է, թե կարելի արդյոք վերանայել սահմանական դատարանի որոշումը, թե ոչ, նման բան հնարավոր չէ, որտեղ հենց սահմանական դատարանի մասին օրենքն է դարձելու, սա վշտական դատական ակտ է, հապարակն պայծ ուժի մեջ է մտնում և վերանայել հնարավոր չէ։
Արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը նաև ընդգծեց, որ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ամրագրված բոլոր դրույթները իրավական հավասարազոր ուժ ունեն, անկախ այն հանգամանքից, թե այդ դրույթները որ մասում են ամրագրված՝ եզրափակիչ թե ներածական։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը իրավական ակտ է և դրանում ամրագրված դրույթների իրավազորությունը փոխպայմանավորված չէ, թե դրանք որ հատվածում են զետեղված։ Դա ամբողջական փաստաթուղթ է, որն իրավական ուժ ունի, և հետևաբար Հայաստանը պետք է գործի բացառապես սահմանադրական դատարանի որոշումը ների շրջանակներում։
Հիսա նշանակում է, որ հետագա իրավակիրար պրակտիկայում, ով որ այս կամ ինչ-երբ առնչվես որոշման կատարման հետ, դա կվերաբերի ոչ միայն տվյալ դեպքում ազգային ժողովին, որը վավերացնում է, այլև հետագա պրոցեսներում, ոչ միայն պարտավոր կլինի ղեկավարվել դրանով։ Իսկ եթե փոխհարաբերությունների ընթացքում բնականաբար մյուս կողմը ներկայացնի այնպիսի դիրքորոշում, որը կհակասի այս որոշմանը, բնականաբար ներկողմը պետք է փորձի ձեռնպահ մնալ այդ հարաբերություններից և գործի բացառապես սահմանական դատարանի որոշումների շրջանակներում։
Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանը իր որոշման եզրափակիչ մասում թեև նշել էր, որ արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները չեն հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը, այնուամենայնիվ մի շարք իրավական դիրքորոշումներ էր ներկայացրել, որոնցից մեկն էլ առնչվում է ցեղասպանության խնդրին։ Մասնավորապես սահմանադրական դատարանը նշել է, որ արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները չեն կարող մեկնաբանվել ու կիրառվել այնպես, որ հակասեն Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի դրույթներին և Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Իսկ այդ կետով ամրագրվում է, որ Հայաստանը սա տարեկանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին երեք անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Դավոսում հարցազրույց է տվել հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականին, որտեղ ասել է, թե վստահ է Անկարան չի վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանի դեռ Հայաստանը չի ազատագրել ադրբեջանական հողերը։ Անդրադառնալով նույն թեմային, Հայաստանի նախագահի ներկայությունը բնորոշել է. Մենք հասել ենք մի իրավիճակի, երբ դրությունը գնալով ավելի է բարդանում, թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վստահ եմ, որ Անկարան չի վավերացնի արձանագրությունները, քանի դեռ գրավյալ տարածքները չեն վերադարձվել Ադրբեջանին։ Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Դավոսի տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին մասնակցող Ադրբեջանի ղեկավարը ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականի թղթակիցներին չորեքշաբթի օրը նաև ասել է. Տարածաշրջանում ընդհանուր ըմբռնում է առկա, որ առաջին քայլը Հայաստանը պետք է կատարի, սկսելով ազատագրել գրավյալ տարածք։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Թուրքիայի ներկա մոտեցումը խնդրին ինձ լիովին գոհացնում է։ Ալիևը հատուկ ընդգծել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումն ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը փոխկապակցված հարցեր են։ Եթե այս երկու խնդիրները միմյանցից անջատ-անջատ դիտարկվեն, ապա չի բացառվում, որ Հայաստանը սառեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Ալիևի համոզմամբ հիմնական գործոնը, որ ստիպեց պաշտոնական Երևանին մասնակցել բանակցություններին, Հայաստանի դեմ կիրառված տնտեսական ճնշումներ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ Wall Street Journal-ին մեկնաբանություն է տվել նաև Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը, որի համոզմամբ մեջբերում այժմ մենք մի իրավիճակի ենք հանգում, երբ դրությունը գնալով ավելի է բարդանում։ Սարգսյանը կտրականապես հերքում է Անկարայից հնչող այն պնդումները, թե Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի վճռում նախապայմաններ են առաջ քաշված։ Հայաստանցի պաշտոնյան ամերիկյան պարբերական լրագրողներին տեղեկացրել է, որ քանի դեռ կառավարությունը Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները ուղարկում է խորհրդարան վավերացման համար, միաժամանակ նաև օրենսդրական փոփոխություններ են նախապատրաստվում, որոնք հնարավորություն կընձեռեն երկրի նախագահին հետ կանչել հայկական կողմի արձանագրությունների տակ դրված ստորագրությունները։ Սարգսյանի խոսքով, սակայն, եթե կողմերը կորցնեն հարաբերությունների կարգավորման այս հնարավորությունը, ապա ողջ տարածաշրջանը հետընթաց կապրի։ Իրադարձությունների նման զարգացման պարագայում տարածաշրջանը կհայտնվի նույնիսկ ոչ այն կետում, որից մեկնարկել են բանակցությունները, այն շատ ավելի հետ կմղվի։ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում համոզմունք է հայտնել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը։
Wall Street Journal-ի պարբերականի հրապարակումից մանրամասները ներկայացնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Երևան։ Սահմանադրական դատարանը երեկ որոշել է ավելի քան 1 ամիս անց միայն անդրադառնալ հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի դիմումին, թիվ 10 ընտրատարածքում անցկացված падգամավորության լրացուցիչ ընտրությունները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Դատական Բարձրագույն Ատյանը պնդում է, թե այժմ խիստ ծանրաբեռնված է եւ գործի քննությունը կարող է սկսել մարտի 5-ին միայն։ Հիշեցնենք, ընդդիմությունը պնդում է, թե հունվարի 10-ին տեղի ունեցած ընտրությունները ուղեկցվել են բազմաթիվ կեղծիքներով։ Խախտումների մասին հայտարել են նաև տեղական դիտորդներն ու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացված ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը պետք է քննության առնվեր 30-օրյա ժամկետում։ Դիմումը ներկայացվել էր հունվարի 21-ին, հետևաբար դատական նիստ ամենաուշը պետք է նշանակվեր փետրվարի 20-ին։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, երեկ որոշում է կայացրել գործի քննությունը սկսել փետրվարի 5-ին, պատճառաբանելով ծանրաբեռնվածությունը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այս որոշման մեջ միտում է տեսնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը կարծում է, որ
այս որոշումը սահմանադրական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի հայցի լսումները կազմակերպել մարտի 5-ին պայմանավորված է բացառապես քաղաքական գործընթացներով։ Նախ եւ առաջ մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպելիք հանրահավաքով, քանի որ ըստ էության մեր կարծիքով քաղաքական որոշում արդեն կա, թե ինչպեսին պետք է լինի սահմանադրական դատարանի որոշումը, իշխանությունները սանով փորձում են խուսափել այդ վճռից հետո հնարավոր ավելի հասարակական ավելի լայն դժգոհությունից, և նրանք փորձում են սրանով հնարինս չեզոքացնել կամ մինիմիզացնել այդ վճռի ազդեցությունը մարտի 1-ին հանրահավաքի էլ ավելի մեծության վրա։
Մինչդեռ սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակով Անես Պապիկյանն ասում է, դատարանը չէր կարող ավելի շուտ նշանակել գործի քննությունը, քանի որ ծանրաբեռնված է այլ գործերով։
Ամսի 5-ին նշանակել ոչ մի ցկցկվածության խնդիր չունի, բազմապես անհատական դիմումների հոսքը շատ է եւ մերոք շատ զբաղված են։ Դուք եթե նայեք ժամանակացույցը, կտեսեք, որ համարի ամեն շաբաթ 2-նից կա եւ ոչ մի ցկցկվածության խնդիր չկա։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը թույլատրում է, որ դատարանը այսպիսի գործերի դեպքում որոշում ընդունի դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ քան 1 ամիս հետո, սակայն նաև հնարավորություն է տալիս ծանրաբեռնվածությունից ելնելով գործի քննության օրը նշանակել 50-օրյա ժամկետում։ Իրավական առումով որևէ խախտում չկա, սա մեզ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանը, այս է փաստում նաև սահմանադրական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանը։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով կարգավորված է նաև այն դեպքերը, երբ ելնելով ծանրաբեռնվածությունից սահմանադրական դատարանը նմանատիպ գործերը կարող է քննել եւ որոշում կայացնել 50 օրվա ընթացքում։ Տվյալ դեպքում մենք դիմումը մուտք ենք արել հունվարի 21-ին, գործի քննությունը նշանակվել է մարտի 5-ին։ Այդ կապակցությամբ կարծում եմ, որ 50 օրվա մեջ տեղավորվում է գործի քննության ժամկետը ու ինքնուրույն օրենքի որևէ խախտում առկա չի։
Սահմանադրական դատարանի դիմումում Նիկոլ Փաշինյանը խնդրում է նաև ապահովել իր մասնակցությունը գործի քննությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի այս միջնորդությունը քննարկվելու է առաջիկայում, հայտնեց Հովանես Պապիկյանը։
Երբ զեկուցող դատավորը կամ դատավորները որոշեն, նրանք արդեն այդ միջնորդությունը կքննարկեն եւ որոշում կկայացնեն։
Սահմանադրական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանն այս միջնորդությունը չբավարարելու պատճառներ չունի։
Ճիշտնասած չեմ կարող ասել սահմանադրական դատարանը կբավարարի, թե չի բավարարի, բայց ելնելով այն պրակտիկայից, որ վարչական դատարանում ներկայացվել էր նմանատիպ միջնորդություն, որը վարչական դատարանի կողմից բավարարվեց եւ վարչական դատարանն ապահովեց Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը գործին, իմ կարծիքով երևի թե կբավարարի սահմանադրական դատարանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր այժմ անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 21-ին դիմել էր սահմանադրական դատարան թիվ 10 ընտրատարածքում անցկացված ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով, իր դիմումի մեջ ներկայացնելով բազմաթիվ ընտրախախտումների վերաբերյալ փաստարկներ։ Արման Մուսինյանն ասում է, խախտումները բազմաթիվ են եղել ողջ ընտրական գործընթացում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խախտել է ընտրական օրենսգիրքը, համաձայն որի այս ընտրությունները չեն կարող նշանակվել ավելի ուշ քան դեկտեմբերի 23-ը, եթե չեմ սխալվում, սա 1-րդ։ Որևէ իրավական հիմք կստեյության չի եղել, որով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պահվեր անազատության մեջ, ամբողջ քարոզարշավը տարվել է ստեյության բացահայտ անհավասար պայմաններում, որտեղ թեկնած ու Նիկոլ Փաշինյանն այդ ամբողջ ընթացքում գտնվել է բանտում, և դրան գումարած ինչպես նախընտրական, այնպես էլ ընտրության օրվա ընթացքում կատարված բացահայտ օրինախախտումները, ահաբեկումները, ֆիզիկական բռնությունները, սրանք բոլորը փաստեր են, որ ցանկացած կիսանորմալ պետության մեջ բավարար էին, որ այս ընտրությունները համարվեն չերը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չկայում էլ Եվրոպական դատարանը որոշում կկայացնի Շուշայի առանձնակի գումարտակի հրամանատար ընդդիմադիր Ժիրար Սեֆիլյանի ներկայացրած դիմումի վերաբերյալ։ Համենայն դեպս օրերս Եվրոպական դատարանը Հայաստանի իշխանություններից պարզաբանումներ է խնդրել գործի առնչությամբ։ Հիշեցնենք, Սփյուռքահայ ազատամարտիկը, որին մինչ օրս իշխանությունները մերժում են Հայաստանի քաղաքացիություն տրամադրել, 2007 թվականին նաև 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ապօրինի զենք պահելու համար։ Սեֆիլյանն ու նրա պաշտպանները պնդում են, որ մեղադրանքը անհիմն է եղել, կալանքը ապօրինի։ Թե ինչպես է ընթանում գործի քննությունը Եվրոպական դատարանում, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պարզաբանումներ է ակնկալում Հայաստանի կառավարությունից Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ 2006-ի դեկտեմբերից կիրառված քրեական հետապնդման առնչությամբ։ Օրերս Եվրադատարանը հարցադրումներ է ուղարկել կառավարությանը Սեֆիլյանի գործի մի մասի, կալանքին վերաբերող մասի առնչությամբ, և իշխանությունները պետք է հիմնավորեն Ժիրայր Սեֆիլյանին շուրջ 8 ամիս նախնական կալանքի տակ պահելու դատավճիռների օրինականությունը։ Հիշեցնենք, ազատագրված տարածքների պաշտպանություն հասարակական նախաձեռնության համակարգողը ձերբակալվեց 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Առաջին ատյանի դատարանը նրան 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց 2007-ի օգոստոսին։ Պաշտպանական կողմը մշտապես հայտարարել է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը այդ ընթացքում կալանքի տակ է պահվել առանց լուրջ հիմքերի, և 2007-ի մայիսին Եվրադատարան ուղարկված դիմումով պաշտպանական կողմը վիճարկել էր Սեֆիլյանի ազատության իրավունքի խախտման հանգամանքը։ Փաստաբան Վահայ Գրիգորյան.
Սեֆիլյանին կալանքի վերցնելիս ընդհանրապես բացակայել է հիմնավոր կասկածը, որ նա որևէ հանցագործության հետ առնչություն է ունեցել։ Երկրորդ, Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանքի բացառապես բոլոր որոշումները եղել են չհիմնավորված և չպատճառաբանված դատարանների կողմից։ Դրանք եղել են մեխանիկորեն կայացված որոշումներ, ըստ էության եղել են նախաքննության մարմնի կողմից ներկայացած միջնորդությունների արտագրությունները, երբեմն նույնիսկ անգրագետ արտագրությունները։
Պաշտպանական կողմը նաև ընդգծում է այն հանգամանքը, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալեցին ու կալանքի տակ էին պահում սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոխելուն ուղված հրապարակային կոչեր անելու կասկածանքով, քրեական օրենսգրքի 301 հոդվացի հատկանիշներով։ Բայց առաջին ատյանի դատարանը այդ մասով նրան արդարացրեց և 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց այլ հոդվածով, մեղադրելով ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ։ Այսինքն, Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալելու պահին և հետագայում էլ կասկածները հիմնավոր չեն եղել, եզրակացնում է փաստաբանը։ Պաշտպանական կողմի հայցի հիման վրա Եվրադատարանը կառավարությանը հարցադրումներ է ներկայացրել նաև Սեֆիլյանի անձնական կյանքի և հաղորդակցման իրավունքի խախտումների առնչությամբ։ Վահի Գրիգորյանը վկայակոչում է, որ նախքան քրեական գործի հարուցումը, Ժիրայր Սեֆիլյանի հեռախոսազրույցները գաղտնալսվել են առանց որևէ հիմնավորման։
Իր բոլոր հեռախոսահամարներն էին գաղտնալսվել մինչև քրեական գործի հարուցումը, իր հաղորդակցության բոլոր միջոցներն էին գաղտնալսվել, այսինքն ընդհանուր մինչև հեռախոսահամարները, որից օգտվում էին նրա երեխաները, ծեր մայրը, կինը, նրա ընկերները, որոնք նրա նույնիսկ մասնագիտական գործունեության հետ կապված որևէ առնչություն ունենալ չէին կարող։
Եվրադատարանին հայցվոր կողմի ներկայացրած հաջորդ փաստարկը վերաբերում է Սեֆիլյանի որպես օտար երկրի քաղաքացու նկատմամբ խտրական վերաբերմունքին։ Սա էլ է կառավարության կողմից պարզաբանման ենթակա։ Առաջին ատյանի դատարանները նրա կալանքի ժամկետի երկարաձգման հարցը քննարկելիս երկու անգամ որպես հիմնավորում վկայակոչել են այլ երկրի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։
Իսկին նշել էին, որ նա կփախչի կխուսափի դատաքննությունից, քոչենդոտի դատաքննության, որովհետև հանդիսանում է օտար երկրի քաղաքացի։ Մի հիմար պատճառով անսիսկ բոլոր օտարերկրի քաղաքացիներ պետք է կալանքի տակ մտնեն Հայաստան, որտեղ սկսվում է իրանք օտարերկրի քաղաքացիներն ընդհանրապես։
Վահի Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ կառավարության առարկություններն ու դրանց վերաբերյալ իրենց հետագա մեկնաբանությունները ստանալուց ու ամփոփելուց հետո Եվրադատարանը կկայացնի իր որոշումը։ Հիշեցնենք, որ Լիբանանի քաղաքացի Ժիրայր Սեֆիլյանը շարունակում է Հայաստանում բնակվել առանց կացության կարգավիճակի։ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու մասին նրա դիմումները մերժվել են և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, և գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Անցյալ տարվա մայիսին էլ ոստիկանությունը հրաժարվեց Սեֆիլյանին կացության կարգավիճակ տալ, ասեմ, որ մերժումից 1 տարի անց միայն կարող են կրկին դիմել։ Ժիրայր Սեֆիլյանի քաղաքացիության իրավունքի պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Աղավնի Սահակյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը շարունակվում է։
Ուղղակի դա մեր ամոթն է, հասկանում եք, նախագահները այսօր մեկը կլինի, վաղը մյուսը, իրանք կգան, կգնան, բայց չէ, որ դա նշանակում է ապերախտություն։
Ուշադրություն հրավիրելով այսօր ազգային բանակի տարեդարձի առիթով տարբեր պաշտոնյաների ուղերձներին, Աղավնի Սահակյանը հարց ուղղեց.
Բայց խոսքն ու գործը համընկնում է, երբ որ դու քո ազատամարտիկին դնում ես այսպիսի նվաստացուցիչ վիճակի մեջ, եթե դու դրա դիմաց քաղաքացիություն չես տալի դու այդ երկրիդ պաշտպանողին։
Հավելեմ, որ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ներկայում անազատության մեջ գտնվող 15 ընդդիմադիրներից առնվազն 10-ը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ են։ Սասուն ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը, Թալինի ջոկատի հրամանատարներ Ժորա և Մկրտիտ Սափեյանները, Մարալիկի ջոկատի հրամանատար Հարություն Ուրուտյանը, Սարգիս Հասպանյանն ու մյուսները։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մեկնաբանեց.
Միայն մի բան կարող եմ ասել, որ ցանկացած մեկի նկատմամբ վճիռը կայացվում է ամենավերին օղակներում, վճիռը միմիայն քաղաքական է լինում և կախված է նրանից, թե վերևում գտնվող իշխանավորը կամ իշխանավորները ինչքանով են համարում, որ արդեն իրենց վրեժի ծարավին հաղորդ են տվել։
Իդեպ հայազգային կոնգրեսից տեղեկացանք, որ Վաղը Մկրտիչ Սափեյանը դուրս կգա բանտից։ Նա ամբողջությամբ կրեց իր պատիժը՝ 2 տարվա ազատազրկումը։ Սափեյանը ձերբակալվել էր մինչ նախագահական ընտրությունները 2008-ի հունվարի 27-ին Թալինում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական հանդիպման ժամանակ Սարգիս Կարապետյանի նկատմամբ խուլիգան
հարաբերություն կատարելու մեղադրանքով։ Պաշտպանական կողմը մշտապես պնդում էր, որ պաշտպանյալները խուլիգանություն չեն կատարել և հանցակազմի բացակայությամբ գործը պետք է կարճված լիներ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն շուրջ մեկ տարի է մի շարք հասարակական ու քաղաքական գործիչներ իշխանություններին դիմում են նաև մեկ այլ սփյուռքահայ ազատամարտիկի Սարգիս Հացպանյանի գործով։ Հիշեցնենք, վերջինս անցած տարի 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց սուտ մատնության մեղադրանքով։ Նրա դեմ քրեական գործեր հարուցվել մի հրապարակման առնչությամբ, որտեղ Հացպանյանը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանի դեմ մահապարտ է նախապատրաստվում։ Չնայած բազմաթիվ օրդորներին իշխանությունները ոչ միայն համաներում չկիրառեցին Հացպանյանի նկատմամբ, այլև չընդառաջեցին հիվանդ օրը տեսակցելու խնդրանքներին։ Այսօր Հացպանյանի հայրը մահացել է, թմայն անդրադառնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Ֆրանսիայում վախճանվել է Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ֆրանսահայ Սարգիս Հացպանյանի հայրը, Գևորգ Հացպանյանը։ Այդ մասին Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից մեզ հեռախոսով տեղեկացրեց Սարգիս Հացպանյանը։ Հիշեցնենք, իր ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Հացպանյանը քրեական օրենսգրքի 333 հոդվածի 2-րդ մասով դատապարտվել էր 3.5 տարի ազատազրկման։ Նրա դեմ քրեական գործեր հարուցվել մամուլի մի հրապարակման հիման վրա, որտեղ Հացպանյանը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանի դեմ մահապարտ է նախապատրաստվում։ Հոր մահվան կապակցությամբ Սարգիս Հասպանյանը մեր ռադիոկայանին մասնավորապես ասաց.
Հայրս Թուրքիայի Հանրապետությունում տարբեր ժամանակաշրջաններում շատ երկար դարիներ փանդերում դանդչված հայկական ինքնությունը հայաբախտաման հայկական մշակութային գոտողների պաշտպանության համար փանդարգված մարդ է։
Վերջին համաներումը Սարգիս Հացպանյանի վրա չտարածվեց, քանի որ Ղարաբաղյան համապատասխան կառույցներն այդպես էլ վերջինիս պատերազմի մասնակից լինելու իրողությունը փաստող տեղեկանք չտրամադրեցին։ Չնայած մի շարք մտավորականների և տարբեր կազմակերպությունների իշխանություններին ուղղված հորդորներին ազատ արձակել Հացպանյանին և հնարավորություն տալ այցելել մահամերձորը, նա մինչ օրս գտնվում է անազատության մեջ։ Սարգիս Հացպանյանն ասաց, թե նույնիսկ իր մորը ցավակցելու հնարավորությունն այսօր չունի։
Որովհետև հայրս մայրս չգիտեմ, որ ես փանդարգված եմ արդեն մի դարուց ավելի ժամանակ է, եւ նույնիսկ որդին իր մորը ցավակցելու հնարավորությունից զրկված։ Եթե այստեղ գա մարդկային երբարի հետ ընչվող օրեի բան, թող խնդրեմ ժողովուրդ ինքը տալի, բայց անդանելի իրավիճակ է։
Սարգիս Հասպանյանի հոր մահվան կապակցությամբ այսօր ցավակցական հայտարարություն է տարածել հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորումը։
Արդեն երկրորդ օրն է Ստրասբուրգում եւ Երևանում լայնորեն քննարկվում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նորընտիր նախագահ Թուրքիայի ներկայացուցիչ Մևլութ Չավուշօղլուի հարցազրույցը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Ապագործակալության փոխանցմամբ մասնավորապես այդ հարցազրույցում ԵԽԽՎ նախագահը պաշտպանել էր պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումն ու պնդել. Ղարաբաղյան հակամարտությունը խոչընդոտում է ոչ միայն տարածաշրջանի զարգացմանը, այլև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Երեք հարցազրույցի առնչությամբ բավական կոշտ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի իշխող կոալիցիան։ Այսօր խնդրի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել ԵԽԽՎ նախագահն ու Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը։ Թե ինչպես են զարգացել իրադարձությունները, կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Ազգային ժողովի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն ԵԽԽՎ նորընտիր նախագահ Մևլութ Չավուշօղլին այսօր ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրամյանի հետ հեռախոսազրույցում հերքել է ադրբեջանական ապագործակալության տարածած տեքստում իրեն վերագրվող հայտարարությունները։ Չավուշօղլին հավաստիացրել է, որ հարցազրույցում տեղ գտած հայտարարությունները թերի թարգմանության և ադրբեջանցի լրագրողի թյուրըմբռնման հետևանք են։ Ըստ ապա լրատվական գործակալության հրապարակած հարցազրույցի Չավուշօղլին մասնավորապես ասել է. տարածաշրջանում գոյություն ունեն լուրջ հիմնախնդիրներ, գոյություն ունի խնդիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Տվյալ հարցով Եվրոպայի խորհրդի ընդունած փաստաթղթերում արձանագրվում է ադրբեջանական տարածքների օկուպացման փաստը և Ղարաբաղյան չլուծված հակամարտության արկայությունը։ Եվրոպայի խորհրդի որոշումներում Ղարաբաղը նշվում է Ադրբեջանի սահմաններում որպես ադրբեջանի տարածք։ Այդ հակամարտությունը տարածաշրջանի հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Այն նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը խոչընդոտող խնդիրներից է։ Ես դա ասում եմ ոչ միայն այն պատճառով, որ թուրք եմ, այլ որովհետև դա է իրականությունը, մեջբերման ավարտը։ Իդեպ մինչ կոալիցիոն երեք ուժերի հայտարարության տարածումը կամ գուցե հենց այդ ժամանակ երեք Ստրասբուրգում Չավուշօղլուի հետ հանդիպել են նաև Հայաստանյան պատվիրակության անդամներ Դավիթ Հարությունյանը, Նաիրա Զորաբյանը և Եվրոխորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Զորաբ Մնացականյանը։ Եվ ինչպես մեզ այսօր փոխանցեց պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, ԵԽԽՎ նախագահը իրենց հայտնել է, որ հարցազրույցի տեքստում խեղաթյուրվել է իր խոսքի իմաստը մասնավորեցնելով, որ
հիմնական շեշտադրումը եղել է
որ բանակցությունների միջոցով կարող են բոլոր այդ բարդ խնդիրները լուծվել միմիայն, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված նա համարել է, որ հիմնական ֆորմատը Մինսկի խումբն է և ԵԽԽ-ն պատրաստ է իրենից կախված ամեն ինչ անել, որպեսզի աջակցի Մինսկի խմբին, հատկապես գործունենալով հումանիտար հարցադրումների հետ։
Իսկ Հայաստանի իշխող կոալիցիայի կուսակցությունների խորհրդարանական խմբակցությունները երեք տարածած հայտարարությունում կանխակալ էին որակել ապագործակալությանը տված հարցադրություն Չավուշօղլուի հարտահայտած տեսակետները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի առնչությամբ։ Հայտարարության հեղինակները նաև համոզմունք էին հայտնել, որ հարցազրույցը մեջբերում եմ։ Եվս մեկ անգամ հաստատում է, որ բանակցությունների վարելը միայն լիազորված մարմնի, այս պարագայմ ԵԱՀԿ և Միսկի խմբի համանախագահության իրավասությունն է, և որ այս ձևաչափից դուրս ցանկացած անպատասխանատու ձեռնարկում միայն ավելի բարձրացնում և վնասում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ուստի, հաշվի առնելով նշված հանգամանքը, գրված էր հայտարարությունում, խմբակցությունները հորդորել էին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին ԵԽԽ-ի նախագահից ճշտել հարցազրույցի իսկությունը, մեջբերում եմ, բացատրություններ պահանջել Չավուշօղլուից, հասկանալ, արդյոք նրա խոսքերը կարելի է համարել ԵԽԽ-ի պաշտոնական դիրքորոշում և հարկ եղած դեպքում լրջորեն քննարկել Չավուշօղլուի նախագահության շրջանում ԵԽԽ-ի աշխատանքներին Հայաստանի մասնակցությունը սառեցնելու հարցը։ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով հայտարարության մեջ նշված այս հարցադրումը
ոչ հարցադրում է եւ նման իրավիճակներում իհարկե ճիշտ է նախև առաջ ճշտել իրողությունը,
ինչն իհարկե արդեն արվել է, սակայն մինչ այդ Չավուշօղլուի հարցազրույցի առնչությամբ մեկնաբանություններ տվել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Նա հայաստանյան գործակալություններից մեկի հարցին ի պատասխան ասել էր, թե Չավուշօղլուի հայտարարությունները հարցեր ու մտահոգություններ են առաջացնում նրա հետագա գործունեության վերաբերյալ։ Այդուամենայնիվ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, եթե իսկապես նման հայտարարություն արած լիներ ԵԽԽ-ի նախագահը, ապա մտորելու առիթ կլիներ, սակայն այս պահին իրականությունը պարզվել է և արդեն խնդիրը հարթված է։ Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յոնոքյանը։
Հանրապետական կուսակցության մամլոյ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայաց աշխարհին ասել է. Հավաստիացնում եմ, որ Արցախի հիմնախնդիրը կարգավորելու առումով հայկական կողմը երբեք արտաքին քաղաքական այսպիսի շահեկան դիրքերում չի եղել։ Վերջին երկու տարիներին տեղի ունեցած զարգացումները, Հելսինկիում և Աթենքում արված հայտարարությունները փաստացիորեն ապացուցում են, որ հակամարտությունը կարգավորելու միջազգայինորեն ընդունելի լուծումները համապատասխանում են հայկական կողմի իրականացրած քաղաքականության տրամաբանությանը։ Միաժամանակ դժվար է ենթադրել, թե ընթացիկ տարում կարող է լինել շրջադարձային զարգացումներ ու հակամարտությունը վերջնական լուծում կստանա, քանի որ կողմերի միջև հակասությունները դեռ բավականին շատ են։ Մեզ համար կարևոր է պահպանել ձեռք բերված դրական դինամիկան։ Իսկ ժամանակին տված հարցազրույցում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը ասել է. Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի այս լիակատար ֆիասկոից հետո Հայաստանի իշխանությունները, գիտակցելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նույնպես օղակը սեղմվում է, որոշեցին խաղի մեջ ներքաշել Իրանին։ Սեղանը շրջելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տված խոստումներից և ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետ կանգնելու նպատակով։ Միանգամից ասեմ, որ դրա հնարավորությունն ու կարողությունները Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները չունեն։ Ակնհայտ է, որ Իրանը և միջնորդ երկրները ունեն ընդգրծված շահեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, մասնավորապես Իրանը հետաքրքրված է նախ և առաջ Ղարաբաղի շուրջ, Արցախի ձախ ափի շրջաններով։ Պետք է փաստել, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից դրանք հուսահատ քայլեր են, և չեմ բացառում, որ այս ամենը իրականացվել են Կրեմլի իմացությամբ, եթե ոչ դրդմամբ։ 168 ժամի հարցերին պատասխանել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կամ հայ-թուրքական գործընթացներում ինչ դերակատարում կարող է ունենալ Իրանը։ Իսկապես երկրորդ նախագահի այցը կապ ուներ այս հարցերի հետ։ Պատասխան. Երկրորդ նախագահի այցելության մասին հարցը թերևս իրեն ուղղեք։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա մինչայժմ Իրանը, ի տարբերություն օրինակ Թուրքիայի, թեև անմիջական մասնակցություն չի ունեցել, իր հավասարակշռված շրջված դիրքորոշման վաստավոր դեր է ունեցել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Անշուշտ Իրանը իր շահերը ունի։ Հայաստանի խնդիրն է հնարավորինս հստակ պատկերացնել, ձևակերպել և փորձել պաշտպանել սեփական շահը, այլ ոչ թե տրվել հոսանքներին։ Հարց. Ինչպես եք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերջին զարգացումները? Պատասխան. Ամենից շատ ինձ մտահոգում է Թուրքիայի ակտիվ ներգրավվածությունը կարգավորման գործընթացին եւ այն հանգամանքը, որ հայ-թուրքական գործընթացը առավել բարդացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։ Հիմա մեր ողջ ներուժը պետք է ուղղվի այդ գործընթացները տարանջատելու եւ այդ ընթացքում նաեւ բանակցություններում մեր իրավունքները պաշտպանելու բավականին բարդացած խնդրի լուծմանը։ Իսկ Հայքի զրուցակից նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը լրագրողի հարցին, թե հավանական համարում եք Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն, պատասխանում է. Հանրապետականները ամբողջ հասարակությանը անընդհատ վախեցնում են, թե ձեզ հանգիստ պահեք, թե չէ Ռոբերտ Քոչարյանը հետ կգա և ձեզ համար շատ վատ կլինի։ Կարծես 2003 թվին իրենք չէին պաշտպանում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բացի այդ, ցանկացած քննադատություն հանրապետականները փորձում են հասցեագրել Քոչարյանի ուղղությամբ։ Կարծես իրենք այդ ընթացքում իշխանության մաս չէին կազմում և խորհրդարանում մեծամասնություն չէին։ Որևէ վախենալու բան չունեմ Քոչարյանի վերադարձից։ Այսուհանդերձ համարում եմ, որ այսօրվա դրությամբ Քոչարյանը վերադարձի որևէ շանս չունի։ Այդպիսին է հասարակության տրամադրությունը։ Նոր ձևավորվող մեկ այլ միջնորդական նախաձեռնության մասին է հայտնում 7-րդ կայքը։ Ինչպես տեղեկացնում են Ղազախստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից, ՀՀԿ ներկայիս ղեկավար Կանադ Սաուդաբաևը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ հետագա բանակցությունների ձգձգումը կարող է վնասել հակամարտության կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մեջ գլխավոր դերը մենք տալիս ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերին, ինչպես նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբին։ Մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակ աջակցություն ցուցաբերել ՀՀԿ ներկայիս նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպրշիկի աշխատանքին։ Այդ առումով Ղազախստանը պատրաստ է օգնել հիմնարար սկզբունքներում չհամաձայնեցված հարցերի շուրջ համաձայնության գալուն և գործընթացում անմիջական մասնակցություն ունենալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, այժմ էլ անդրադառնանք միջազգային անցուդարձին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 կոնգրեսի 2 պալատների համատեղ նիստում հանդես եկավ իր առաջին ամենամյա ուղերձով։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված ելույթի ընթացքում Օբաման հիմնականում անդրադարձավ արտաքին քաղաքականության ու տնտեսության վերականգնմանը եւ խոստացավ. Միացյալ Նահանգները չին կրկի եւ կհաղթարի նաեւ ներկայիս դժվարությունները։ Թե որքանով է համոզել Օբամայի ելույթը ամերիկացիներին եւ ընդդիմադիր հանրապետականներին կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Ավելի քան 1 ժամ տևած իր ելույթը Օբաման սկսել է հիշեցումով, թե ինչպիսի Միացյալ Նահանգներն է ժառանգեց, երբ 1 տարի առաջ եկավ իշխանության։ Եկիրը պատերազմների մեջ էր, տնտեսությունը հետընթաց էր ապրում, ֆինանսական համակարգը սնանկության եզին էր, իսկ կառավարությունը խոշոր պարտքերի մեջ։ 1 տարի անց փոթորիկը հանդարտվում է, բայց ավերածությունները դեռ մնում են։ 10 ամերիկացիներից մեկն այսօր չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Ընդգծել է Օբաման եւ ելույթի արյուծի բաժինը նվիրել վերջին 1 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը վերակենդանացնելուն, ազգացության 10% կրճատելուն և առողջապահական համակարգում բարեփոխումներ կատարելուն ուղղված իր ջանքերին։ Օբաման հայտարարել է, որ աշխատատեղը պետք է լինի թիվ 1 առաջնահերթությունը 2010-ի ընթացքում։ Անդրադառնալով պաշտոնավարումից 1 տարի անց արտաքին քաղաքականության բնագավառում ձեռքբերումներին, Օբաման հայտարարել է, թե 8 տարի ձգվող պատերազմն Աֆղանստանում մոտենում է ավարտին։ Մենք ավելացնում ենք մեր զորախմբերն ու զորավարժություններ անցկացնում Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի հետ, որպեսզի 2011-ի հուլիսին արդեն իրենք ստանձնեն անվտանգության ապահովում և մեր զորքերը կարողանան տուն վերադառնալ։ Մենք կխրախուսենք լավ կառավարությանը, կաշխատենք նվազեցնել կոռուպցիան և պաշտպանել աֆղան ժողովրդի իրավունքները, թե տղամարդկանց և թե կանանց։ Օբաման վստահեցրել է, որ շուտով կավարտի նաև շուտ 7 տարի ձգվող պատերազմի Իրաքում։ Այնպես ինչպես մենք ստանձնեցինք Ալ-Քաիդայի դեմ պայքարը, նույն պատասխանատվությամբ էլ պետք է Իրաքը թողնենք իր ժողովրդին, որպես նախագահի թեկնածու ես խոստացա, որ վերջ կդնեմ այս պատերազմին, և հենց դա եմ անում արդեն որպես նախագահ։ Մինչև այս տարվա օգոստոս մեր բոլոր զորքերը դուրս կբերվեն Իրաքից, մենք կաջակցենք Իրաքի իշխանություններին ընտրություններ անցկացնելու հարցում, կշարունակենք համագործակցել Իրաքի ժողովրդի հետ տարածաշրջանում խաղաղություն և բարեկեցություն հաստատելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների միջուկային սպառազինությունների կրճատման մասին։ Օբաման ընդգծել է, որ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների և նմանօրինակ դիվանագիտական նախաձեռնությունների շնորհիվ Միացյալ Նահանգները վստահություն է ձեռք բերել միջազգային հանրության շրջանում Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի պես երկրների սպառնալիքներին դիմագրավելու ունակ լինելու հարցում։ Ահա թե ինչու Հյուսիսային Կորեան հիմա գնալով ավելի մեկուսացված է դառնում և ենթարկվում ավելի խիստ պատժամիջոցների, ահա թե ինչու է միջազգային հանրությունը ավելի միասնական, իսկ Իրանի իսլամական հանրապետությունը մեկուսացված, քանի դեռ Իրանի առաջնորդները շարունակում են անտեսել իրենց պարտավորությունները, կասկած չկա, որ նրանք էլ կհայտնվեն լուրջ հետևանքների առաջ, խոստանում են։ Դեմոկրատ Օբամայի ելույթը միանշանակ չի ընդունվել անդիմադիր հանրապետականների կողմից։ Վիրջինիայի նորընտիր նահանգապետ Բոբ Մակդոնելը հանդես է եկել ավանդական պատասխան ելույթով։ Օբամայի որդեգրած քաղաքականության հեռանկարների մասին հանրապետականների թերահավատությունը արտահայտելիս նա մասնավորապես քննադատել է կառավարության քաղաքականությունը առողջապահության ոլորտում, բացատրելով, թե ամերիկացիները կցանկանային օգտվել հասանելի բուժօգնությունից, սակայն չէին ցանկանա պետության միջամտությունն այդ համակարգում։ Նա նաև թերահավատությունն է հայտնել նախագահի վարչակազմի ահաբեկչության դեմ պայքարիղությամբ ձեռնարկած քայլերի նկատմամբ, հիշեցնելով Ամստերդամ Դետրոյթ չվերթիրականացնող ամերիկյան ինքնաթիռում ահաբեկչական գործողության փորձի վերջին դեպքը։ Իր ելույթում Օբաման նաև միասնության կոչ է արել հանրապետական և դեմոկրատ կոնգրեսականներին, հորդորելով աշխատել միասին, մի կողմ թողնելով իրենց քաղաքական տարբեր
դիրքորոշումները։
Գայակոչելով վերջերս Մասաչուսեթսում սենատորի թափուրտեղի համար անցկացված ընտրություններում իր դեմոկրատական կուսակցության կրած պարտությունը հանրապետական կուսակցությունից, Օբաման ասել է. Եթե հանրապետականները պնդում էին, որ սենատում 60 ձայն ունենալով հնարավոր է ցանկացած գործկյանքի կոչել, ապա այսօր կառավարելու պատասխանատվությունը արդեն ձեզ վրա ևս ընկած է, դիմելով հանրապետականներին ընդգծելով Օբաման. Ոչ ասել ամեն ինչին, սա կարող է լինել հաջողակ կարճաժամկետ քաղաքականություն, բայց դա առաջնորդելու արվեստ չէ։ Մենք այստեղ ենք ծառայելու մեր քաղաքացիներին, դե ուրեմն եկեք ցույց տանք ամերիկացի ժողովրդին, որ մենք դա կարող ենք անել միասնաբար։ Օբամայի ելույթի առնչությամբ իր մեկնաբանությունը տվել նաև նախագահի նախկին թեկնածու Օբամայի երբեմնի մրցակից հանրապետական Ջոն Մքեյնը, հիշեցնելով Օբամայի նախընտրական քարոզարշավը, որի ընթացքում Օբաման հայտարարել էր, թե ինքը ընտրվելու դեպքում կփոխի քաղաքական մթնոլորտը Վաշինգտոնում, թե կապահովի թափանցիկ աշխատելաոչ երկկողմ քննարկումներ, Մքեյնը հավաստիացնում է, թե այսօր դա տեղի չի ունենում։ Մքեյնը Օբամային առաջարկում է. Դադարեցրուք առողջապահական բարեփոխումը, գնա ամենասկիզբ, հետազոտիր բուն պատճառը, նստիր սեղանի շուրջ և սկսիր լուրջ քննարկումներ։ Դա տեղի չի ունենում, ահա թե ինչու Վաշինգտոնում մթնոլորտը չի փոխվում։ Իր անդրանիկ ամենամյա ուղերձը Օբաման ավարտել է այսպիսի կոչով. «Բարդ տարին անցյալում է, նորն է սկսվել»։ Մենք չենք ընկրկում, ես չեմ ընկրկում։ Պահն օգտագործենք նորը սկսելու և մեր երազանքը կյանքի կոչելու, ուղղությունը ևս մեկ անգամ ամրապնդելու համար։ Օբամայի ուղերձը բազմաթիվ անգամ ներկայացրել օգտներ են ուրումնապահություն։
Արդեն երկրորդ օրն է Շվեյցարիայում, Դավոսում շարունակվում է համաշխարհային տնտեսական համաժողովը, արդեն 40-րդ անգամ անցկացվող այս հավաքի մասնակիցները 35 երկրի նախագահ ու վարչապետ, խոշոր բիզնեսի ավելի քան 1400 ներկայացիչ քննարկում են, ինչպես նորովի վերաարժևորել, վերափոխել և վերակառուցել աշխարհը։ Այսօրվա քննարկման առանցքում երկրաժառանգիստ ուժած Հայիթին էր, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Դավոսի տնտեսական համաշխարհային ֆորումին մասնակցում են ավելի քան 2500 գործարարներ, աշխարհի մոտ 100 երկրներից մասնակցում են պետությունների, կառավարությունների ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, տնտեսագետներ, փորձագետներ, Հայաստանից մասնակիցներ չկան։ Երեկվանից քննարկվող հարցերում, ելույթներում շոշափվող հիմնական հարցերից մեկը բանկային համակարգի բարեփոխումներն են, ֆինանսական շուկայի վերահսկողությունը։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում նշվում է, թե որևէ համաձայնություն համենայն դեպս այս ընթացքում չկա։ Երեկ Ֆրանսիայի նախագահն է ելույթ ունեցել, Նիկոլա Սարկոզին ասել է, թե Ֆրանսիան ցանկանում է միջազգային ֆինանսական նոր համակարգ մշակել։ Շուկայական տնտեսությանը այլ ընտրանք չկա, բայց մենք կարող ենք կապիտալիզմը պահպանել միայն վերակառուցելով այն, վերականգնելով դրա բարոյական արժեքները, հայտարարել է նա։ Նա ասել է, թե խորը արմատական փոփոխությունների կարիք կա։ Խոսքը ֆինանսական շուկան կարգավորելու, ինչ որ չափով վերահսկելու մասին է։ Այս խոսակցությունները, առաջարկները, նման կարծիքները հրապարակ եկան դեռ անցյալ տարվանից, երբ տարբեր համաժողովներ էին անցկացվում փորձելու համար գտնել ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհները, ուղիները, բայց բանկիրները զգուշանում են, որ դա կարող է վատ հետևանքներ ունենալ, և սա նույնպես ընդգծվում է Դավոսում։ Այսօր նիստը անցկացվել Հայիթի հարցերով, նիստը նախագահել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, Բրազիլիայի արտգործնախարարն է ասել, թե շատ կարևոր է արագորեն ներդրումներ կատարել այնտեղ, որպեսզի Հայիթի ժողովուրդը հույս տեսնի։ Նշվում է, որ շատ ազդեցիկ էր Քլինթոնի ելույթը Հայիթի մասին, բայց որտեղ են գումարները, որտեղ են մեծ խոստումները, ներդրումները, օգնությունը, ավելացնում են մեկնաբանները։ Համաժողովը շարունակվում է, ելույթ է ունեցել Հարավային Կորեայի նախագահը, քննարկվել են նաև Եվրազոնայի հետ կապված խնդիրներ։ Հարավային Կովկասի Հայաստանի հարևան երկրներից Դավոսի համաժողովին մասնակցելու մասին հաղորդվում է, որ Իրանի արտգործնախարարն է մեկնում Շվեյցարիա, Ադրբեջանի նախագահը Երևանից է Դավոսում, նա հանդիպել է մի խումբ գործարարների հետ, Սլովենիայի նախագահի հետ նաև ելույթ է ունեցել համաժողովում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հաղորդում, որ Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է էներգակիրների, նավթի, գազի արտահանումների ներկայիս պատկերը, հեռանկարները, Ադրբեջանի դերակատարությունը, էներգետիկ անվտանգություն ապահովելու գործում։ Տնտեսական զարգացման առումով էլ Իլհամ Ալիևն ասել է, թե վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանը աշխարհի ամենաարագ զարգացող երկրներից մեկն է, և չնայած տնտեսական ճգնաժամին զարգացումը շարունակվել է։
Վերադառնանք մեր ներքին խնդիրներին։ Լոռիում Լեռնապատ գյուղի ավելի քան 100 բնակիչներ արշավ են սկսել արդեն 10 տարի ղեկավարող հանրապետական գյուղապետի դեմ։ Վերջիններս պնդում են, թե համանքապետը վատնում է գյուղի բյուջեն, աշխատանքի է տեղավորում միայն հարազատներին։ Գյուղացիների բողոքը մինչև նախագահական նստավայր է հասել։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Լեռնապատի շուրջ 100 բնակչի անուն ազգանվան ստորագրությամբ վավերացված բողոքնամակն ուղարկվել է Լոռու մարզպետից մինչև հանրապետության նախագահին։ Նամակում լեռնապատիներն իրենց դժգոհությունն են արտահայտում գյուղապետ Վանո Եղեզարյանի գործունեությունից, իշխանություններին խնդրելով օգնել իրենց ազատվել արդեն 10 տարվա գյուղապետից։ Հանրապետական կուսակցության անդամ գյուղապետ Եղեզարյանին գյուղապետի աթոռինչի ուզում տեսնել նրա նախկին թիմակիցը 8 տարի առաջ գյուղապետարանի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Գևորգ Մելքոնյանը։
Պաստը դուզեն մի քանի անսա փող ես տալի։ Ասենք էսա գրել ենք Սերժ Ազատիչին, հանրաժողովում ուղարկի, մարդը կոնկրետ ասելով ես քեզ փող եմ տալի։
Եղազարյանի նախկին գործընկերը նրա հետ 3 տարի աշխատելով պնդում է, թե չէր կարող դիմանալ նրա անօրինականություններին, ու այդ է պատճառը, որ ազատվել է աշխատանքից, թեև գյուղապետը պնդում է, թե ինքն է ազատել նախկին քարտուղարին։ Գյուղապետին ընդդիմախոսները մատնանշում են տարբեր ոլորտներ, որտեղ ըստ իրենց նախախտումներ է թույլ տվել։ Թափանցիկ չի աշխատում, վատնում է տեղական բյուջեն, իր բարեկամներին է աշխատանքի տեղավորել գյուղապետարանում։
Տարբերաբար խոշոր չափի գումարներ ատրամադրեմ, ասենք նա կասկածալ չկա որ
ես եմ տվել 50,000 երեխեն մահամերձուչը կորտարել են հիվանդանոց, խնդրեցի 15,000 զորով փոխտվեց, բայց ստորագրեցի, որ ասապ դե ես քեզ լավություն եմ անեմ։
50,000 դրամի դիմաց ստորագրել ու 35,000-ը գյուղապետին է թողել ստորագրահավաքի նախաձեռնողներից մեկը՝ Ղարիբ Միտիչյանը։ Ստորագրահավաք նախաձեռնող մյուս Լեռնապացին ֆերմերային տնտեսությամբ զբաղվող Կամսարտ Համարյանն է։
Այսօր 90%-ը ես ասում եմ, չեն գալու ասեն, վախում են մարդիկ, բայց 90%
Ստորագրահավաքի նախաձեռնողներին զարմացրել է, որ գյուղապետարան ունի շքեղշինություն անգամ դրսից շրջապատը նկարահանող տեսախցիկներով, իսկ գյուղում սոցիալական խնդիրները լուծում չեն ստանում։ Նրանք մատնանշում են 5 գյուղը նորին կապող 4 կիլոմետրանոց քանդված ճանապարհը, դպրոցին հատկացված ավտոբուսը դպրոցին չծառայեցնելը, անապահովների անմխիթար վիճակը։
Առանջում են թող իրա հետի աշխատող։
Անպայման հասկանում եք, ասենք որ մեհերը իր աշխատակազմի ղեկավարն
է։ Վանո Եղազարյանն ասում է, թե ստորագրահավաքի միացած հասարակ գյուղացիներից շատերը խապվել են։
Այսինքն մարդիկ, ովքեր ստորագրել են, քան մարդը դեմ չի համայնքի ղեկավարին։
Ասենք 101 հոգուց ինչքան նա որ տեղակ չի եղել իրականում։
Ես ճիշտն ասած, ես դերուցություն չեմ կատարել, բայց ես գիտեմ, որ այս գործում հիմնական դժգոհները 5 մարդ են, որոնք անձնական խնդիրներ ունեն։
Եղեզարյանը պատմում է, թե ստորագրահավաքի նախաձեռնողներից երկուսը, Կամսարտ Համարյանն ու Ղարիբ Միտիչյանը, իր հետ անձնական հաշիվ ունեն գազամատակարարման պատճառով։ Նախագծի չինարարը շեղվել է, ու այս երկու մարդ կանց գազը քաշել այլ թաղամասերի հաշվին։ Ըստ գյուղապետի, շինարարը, ով արմավիր քաղաքից է, կանգնած է ստորագրահավաքի նախաձեռնողների թիկունքին։ Եղազարյանը հերքում է իր հասցեին հնչած ասեկուսեներն ու մեղադրանքները։
Ես ձեզ աստուծով երդվում եմ, որևէ մեկից անձնապես ես կաշապ չեմ գցրի 10 տարվա այս գործունեության ընթացքում։
Լեռնապատի Շուշան Բաբայանը լրագրողի էր սպասում, որ պատմեր, թե ինչպես այլևս նպաստ չի ստանում։
Այդ մի տարի կես նպաստի կդել, ընդհանրապես մայ կամ նպաստի փուլ, քեզ նպաստին բանան, ծա։
Լեռնապատը Լոռիի այն եզակի համայնքներից է, որի սեփական եկամուտների հավաքագրումն արդեն քանի տարի անցնում է 100%-ը։ Գյուղն ունի շուրջ 3000 բնակիչ, բյուջեն անցնում է 50 միլիոն դրամը, տարեկան 4 միլիոն դրամ է հատկացվում անապահովներին։
Գիտեք, այս գյուղում մի բնակիչ, որը դիմել է գյուղապետին, ունա չի օգնել։ Եթե գտնեք, ես հրաժարական տամ։
Երկրորդ կարգի հաշմանդամ Ռուզանա Մելիքյանը, ով միայնակ հաշմանդամ 15 տարեկան որդուն 22,000 դրամ թոշակով է խնամում, պատմում է.
Ջուղապետը ինչ ընտրվելա, մի անգամ մենակ 5 կիլո ալյուրա տվե, մեկ է մի անգամ 3,000 դրամ ջրի վարձուր, իշ ոչ մի բան։ Ես մի անգամ դիմում գրեց իրան, խնդրի, որ այս տարի փայտի փող չունե, որ փայտ առնեմ, խնդրում եմ հնարավորության դեպքում օգնես գոնե մի կուբ, երկու կուբ փայտի գումարտաս, ասավ մենք տենցում չունենք։
Լեռնապատի գյուղապետանի շենքն իսկապես շքեղ է, անգամ հանրապետության որոշ քաղաքների քաղաքապետարանները չունեն նման պայմաններ, տեսախցիկներով, ջերուցման համակարգով, հանգստի սենյակով միշինություն, որը վերջերս է կառուցվել սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով, շուրջ 300 000 դոլար է ծախսվել։ Գյուղապետը տարակուսում է, թե ինչու ինքը չի կարող նման պայմաններում աշխատել։
Ես էլ պակաս շքեղ չեմ եւ արժանի մեջ չեմ։
Արդյոք մի գյուղում, որտեղ քանդված ճանապարհը անապահովներ, անհրաժեշտ էր գյուղապետանի շքեղ շինությունը։
Այս գյուղում կան թմրամոլներ նաեւ, այդ թմրամոլներից մեկը ջարդել էր գյուղապետարանի պատուհանը եւ համակարգիչը գողացել։ Մյուս կողմից գյուղում վերջին շրջանում տեղի են ունեցել անաստագողության դեպքեր։ Հիմա եթե այդ փողոցը նկարահանվում, որ իմ համայնքը հանգիստ քնի գողություն չկատարվի, ի՞նչն ավատ։
Իր հասցեին հնչատան մեղադրանքները, թե սեփական կնոջը նշանակել է իր օգնական, Եղեզարյանը պատասխանում է.
Այո, իմ կինը իմ օգնականն է, շատ լավ է, ես շատ լավ եմ զգում ինձ, իմ օգնականն է եւ բոլոր տեղեկանքները, հատկապես նպաստների հետ կապված տեղեկանքները, ես վստահում եմ միայն իմ կնոջը։
Թեև վստահում է իր օգնական կնոջը, բայց տեսախցիկներով վերահսկում է աշխատանքը։
Ես իրականացնում եմ նաեւ ագրոկորպուսի քաղաքականություն, ես էստեղ նստած պիտի եւ լսում եմ եւ տեսնում եմ, թե իմ աշխատող ինչով է զբաղված։ Ես հանձնարարություն եմ տալիս իմ աշխատողին, չհետևեմ աշխատումա թե չի հաշ։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն իրավիճակին ծանոթ է։
Գուցե արդարաց, միգուցե արդարացված չի այն ամեն ինչ, որ ասում են, բայց ամեն ինչի պետք է ժամանակ եւ ուսումնասիրություններ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնապատ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, ինչպես եւ 2009-ին այս տարի էլ Երևանում ծրագրվում են դասական երաժշտության մի քանի փառատոններ անվանի երաժիշտների մասնակցությամբ, դրանցից առաջինը կմեկնարկի շուրջ 1 ամիս անց գարնան առաջին օրերին։ Ավելի մանրամասն կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Տարից տարի ավելանում է Հայաստանում հյուրախաղերով հանդես եկող անվանի երաժիշտների թիվը։ Անցած տարին այս առումով բավական հագեցած էր։ Տեղի ունեցան նորանոր հյուրախաղեր, փառատոներ, համերգներ, ելույթներ հանրահայտ մենակատարների մասնակցությամբ։ Այս տարին 2010 թվականը ևս խոստումնալից է, թե Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, թե 21-ի հեռանկարներ դասական երաժշտության փառատոնի կազմակերպիչները շարունակելու են ակտիվ երաժշտական գործունեությունը, կազմակերպելով դասական երաժշտության փառատոներ ու համերգներ անվանի համաշխարհային հռչակ ունեցող երաժշտ կատարողների մասնակցությամբ։ Եվ ինչպես այսօր մեր հեռախոսի ընթացքում ասաց 21-ի հեռանկարներ դասական երաժշտության փառատոնի հիմնադիր կազմակերպիչներից Սոնա Հովանեսյանը, այս տարի ևս փառատոնի գարնանային և աշնանային համերգաշրջանների ընթացքում հայ երաժշտասերները բացառիկ հնարավորություն կունենան ունկնդրել աշխարհահռչակ երաժշտ կատարողների։
Գարնանայինը մենք կսկսենք մեծ բացումով մարտի 4-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, շատ էստես նույնիսկ կարելի ասել, որ շատ բացառիկ սենսացիոն է պիտի համերգով, որը Պինկաս Ցուկերմանն է, որի մենք հրավիրում ենք Միացյալ Նահանգներից, Ցուկերման Chamber Players կլինի էտպիսի եզակի համերգողակի, և դրանից հետո կշարունակվի մի քանի օր անց, ամսի 9-ին, 10-ին և 12-ին 3 համերգով Հայաստան կգա Սոֆիա Գուբայդուլինան, այսօրվա մեր օրերի ամենամեծ կոմպոզիտորներից մեկը, և իրեն հետ բազմաթիվ կատարողներ, որոնք կներկայացնեն 3-րդ Գուբայդուլինայի կամերային սիմֆոնիկ նվագարկումները հայ երաժիշտների հետ համատեղ։
Ապրիլի սկզբներին էլ արդեն Հայաստան կժամանի շվեցարացի երաժշտների խումբը, որը ժամանակակից երաժշտություն է ներկայացնում ունկնդրին։ Այստեղ Երևանում ի թիվս այլ ստեղծագործությունների նրանք մեր ունկնդիրներին կներկայացնեն նաև 4-5 հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, և ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Վանաձորում հանդես կգան։ Դե իսկ մայիսի սկզբներին էլ 21-ի հեռանկարների հրավերով Հայաստան կժամանի Բորոդինի լարային հանրահայտ քարեակը, որը վերջին անգամ Հայաստանում հյուրախաղերին եկել 2001 թվականին, ինչպես միշտ մեր նպատակը մեր հասարակությանը բարձրարվեստ կատարումներով բարձրարվեստ երաժշտություն մատուցելն է, հայ երաժշտասեր հասարակությանը հնարավորություն տալը ունկնդրել այսօր աշխարհում հայտնի երաժշտների, ասում էր Սոնա Հովանեսյանը։ Օպերային թատրոնն էլ անցյալ տարի աչքի ընկավ 3 նոր բեմադրություններով, որոնցից երկուսը իրականացրին դրսից հրավիրված մասնագետները. Սպարտակ բալետը բեմադրվեց ռուս անվանի բալետմեյստեր Գրիգորովիչի կողմից, Ալմասն էլ բեմադրվեց Ռուսաստանում երկար տարիներ բնակվող եւ աշխատող մեր հայրենակից Գեորգի Սահակյանի կողմից. Այս տարի եւս Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնն իր ունկնդրին նոր բեմադրություններ է մատուցելու, հավաստիացնում է թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում։
Առաջերտին Ալեքսանդր Հարությունյանիս Այատնովա օպերան մենք պիտի ավարտենք, սկսել ենք իհարկե աշխատանքները, բայց կավարտենք 2010-ին։
Ու՞վ է բեմադրիչ։
Վերջիվերջո հրավիրվեց իհարկե հեղինակի ցանկությամբ հրավիրվեց Վրաստանից Գիժոր Ժորդանյան, շատ նորից անհրաժանաչ բեմադրիչ է, 40 օպերա է բեմադրել։
Իդեպ, անցյալ տարի լրացավ օպերայի և բալետի թատրոնի հիմնադրման 75-ամյակը, բայց այդ հոբելյանը նշվելու է այս տարի մոտ 1 ամիս անց։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։